andsvar.
Virðulegi forseti, í þessu frumvarpi er að finna nokkra nýjungar eins og fram hefur komið í ræðu hæstvirts ráðherra. Og meðal þess eru ákvæði í 7. og 8. grein frumvarpsins sem kveða á það að útlendingar sem hingað koma og vilja fá dvalarleyfi þurfi að hafa undirgengist læknisskoðun. Og í 8. grein er það bætt inn sem nýtt skilyrði fyrir grunnskilyrði dvalarleyfis að útlendingur samþykki að gangast undir læknisskoðun innan 2 vikna frá komu landsins. Ég vil fagna því að Samfylkingin hefur fallist á þau sjónarmið sem sett hafa verið í umræðunni á undanförnu að rétt sé huga að því eins og verið hefur áratuga skeið á Íslandi að heilbrigðismálum. Og ég minni á að fyrir síðustu alþingiskosningar eða fyrir þannig ári síðan þá setti formaður Frjálslynda flokksins háttvirtur þingmaður Guðjón Arnar Kristjánsson fram þau sjónarmið að rétt væri að heilbrigðir skoða þá sem að útlendingar sem kæmu til Íslands frá löndum innan evrópska efnahagssvæðisins, nýjum ríkjum Evrópusambandsins, þegar að væri nokkuð sterkar líkur á því að þau kæmu frá landsvæðin þar sem að landlægir berklar væru. Af þessu var mikill fjarafokk og formaður Frjálslynda flokksins borin þungum sökum sem að voru algjörlega úr lausu loftin gripnar og óviðurkvæmilegar, en meðal annars úr röðum Samfylkinganna sem þessar árásur eru mjög harðar í aðdraganda síðustu alþingiskosningar. Þess vegna fagnaði því að Samfylkingin hefur raun og veru fallist á þau sjónarmið sem að háttvirtur þingmaður Guðjón Arnar Kristjánsson setti fram fyrir það bil ári síðan.